Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, mé jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání.
Dnešním tématem, Láďo, je kdy a jak řešit majetek s dětmi. Láďo, kdy a jak jsi začal řešit majetek s dětmi svými vlastními?
No ve chvíli, kdy začalo být co řešit, ve chvíli, kdy jsme prodali jako většinový podíl ve firmě, tak vlastně začal být čas začít řešit majetek s dětmi. No.
Poděl se s námi o nějakou úplně tu radou.
Dětem bylo 15, aha, 25 a 26, něco takového.
A jaké byly ty začátky?
Jaké byly? No, hledali jsme cestu, jak na to vlastně, protože ta nevýhoda nás je, že jsme často první generace bohatství a nemáme od koho to převzít, to know-how. Takže ty začátky byly takové jako, tak zkusíme tohle. Mě tyhle ty věci zajímají obecně, takže já jsem začal je studovat poměrně intenzivně. Díky tomu, že jsem přestal být ředitelem společnosti, tak a už jsem se stal jenom spolumajitelem a mentorem, řekněme, pro kolegy, který dělá to, co ho baví a nemusí už dělat to, co ho nebaví. Tak jsem začal mít prostor na studium těch věcí a vypadalo to, že první budeme řešit nějakou strukturu, nadační fond nebo svěřenský fond nebo něco, což bylo spojeno s tou transakcí. A pak jsme vlastně s Radkou došli k tomu, že to je něco, co nám vůbec nevyhovuje. Já jsem pak zjistil, že většina těch struktur je dělaná právě velmi studeně, bez účasti dětí a další generace, takový jako technicky, že je to řešený hodně ty struktury, investiční holdingy a další věci. A že to je důvod, proč většina z nich dřív nebo později skolabuje. A aspoň na západ od nás. A proč 80% následující generace říká, my vůbec nechápem, proč to máme. A je to pro ně jako trest to řešení a ne benefit. 10% neví a 10% říká, to je výborný, to máme dobře vymyšlený. A my jsme vlastně s Radkou postupně došli k tomu, že jedna z klíčových věcí je zapojit do toho starání se o majetek a do toho přemýšlení o majetek děti co nejdříve a pomoci vlastně tomu řešení, aby bylo multigenerační a ne tady jsem to vymyslel a berte nebo neberte. Takže u nás to bylo takhle, ale ty máš za sebou mnohem víc generací. Ty nejseš první generace, nebo jak se to vezme? Už jsi o tom vyprávěl kdysi dávno v podcastu, tak jak to bylo u vás vlastně? Kdy jste začali zapojovat děti, Pepo?
Pozdě. Aha. Je stručná odpověď. Ano, máme spolu už podcasty, kde sdílím větší detail. Teď jen krátce vzpomenu, my jsme získali část majetku v restituci, takže já v podstatě zastupuju čtvrtou generaci naší rodové větve. A pozdě jenom doplním, s určitou odpovědností jsme převzali majetek. A jako součást rodinného bohatství jsme převzali i ty příběhy, které se s majetkem pojily. Jak vznikl, jaké souvislosti jsou spojeny vlastně s těmi předchozími generacemi. A ta pokora, respekt a zároveň chuť zachovat tu hodnotu toho majetku a nebo ten majetek ještě zvětšit, tak zastínila právě tu včasnost zapojení dětí do té zprávy. Vlastně jsem se pak nemohl divit tomu, když jeden z našich potomků mi řekl, že určitou součást toho majetku považoval za nechtěného sourozence. Za někoho, kdo jim vzal po určitý okamžik pozornost jejich otce, vzal jim možná i lásku jejich otce, protože se otec věnoval něčemu, co v ten okamžik považoval za důležité a nepovažoval tolik za důležité zapojit rodinu do diskuze o té důležitosti nebo o principech správy rodinného majetku. Takže musím říct zcela upřímně, u nás jsme s tím začali později.
Kolik bylo dětem? Vzpomeneš si zhruba?
V době, kdy jsme ten majetek v restituci získali, tak ještě děti nebyly na světě. Ale když jsme ho zvětšovali, tak už na světě byly. Nebo postupem času byly. A když už měli rozum z toho, co se vlastně kolem nich děje a mohli se k tomu i vyjádřit, tak já jsem ještě neměl stále dostatek sil a energie je k té diskuzi přizvat. Takže vlastně první taková větší zkušenost byla odmítnutím, kdy vlastně dcera řekla, tati, nemůžeš se zlobit, že se na tuto část majetku díváme jako na nechtěného sourozence, kterému si věnoval větší pozornost. A možná si připravil po určitou dobu o tu svou pozornost nás, své děti.
Takže, kdyby si dnes, jako po té, co víš, tak kdyby si začal se s dětmi bavit, kolik by jim bylo?
Neváhal bych už někde od věku třeba 7-8 let. A s jistotou můžu říct, že od 10 let vejš bych chtěl diskutovat s dětmi vše, hlavně srozumitelně, co by mohlo být přínosem. Moc dobře si vzpomínám na příběh Filipa, který se s námi nedávno setkal, a on vzpomenul svého nejmladšího potomka, svého syna, který společně s ním poslouchal podcast. Ne proto, že by mu tatínek řekl, tady si sedni a pojď poslouchat podcast mezi rentiéry, ale protože se tam tak nějak nachomít. A my jsme v tom podcastu opakovaně zmiňovali slovo rentiér. A tak on se doptal svého tatínka, co to vlastně je, dílem si nabral něco z toho našeho podcastu, a když se tatínka ptala jeho manželka, maminka tohoto ještě neplnoletého syna, co to vlastně je rentiér, tak syn pohotově zareagoval a začali to vysvětlovat. A Filip říkal, že bylo velmi příjemné si uvědomit, že vlastně i v tomto věku toho jeho syna, a ten věk je lehce nad hranicí 10 let, se vlastně o ta témata může zajímat.
Já bych řekl, že u nás to bylo tak, že my jsme jako s celou tou šíří toho majetku začali ty děti seznamovat tak, jak jsem říkal, ale třeba s finančními aktivy, akcie, dluhopisy, fondy a podobně, tak jsme s nima hráli naši hru Finanční svoboda už od 10 let jako věku. Eliška hrála ve druhé třídě na základní škole. Jo? Prostě podobný věk, který ty jsi zmínil, jo? Nějakých 7-8 let, ty děti jsou úplně v pohodě. Mm-hmm. Jako my máme tu bariéru, že já nevím, co je ta akcie, nebo já dluhopis, dividenda, vím, to je úplně jedno. Oni se naučí, jak to funguje v té hře, stejně jako se v monopolech naučí jako slovo hypotéka, a hrajou to jako hru. Takže jde o to, jakým způsobem jim to představíme, ale má to jednu krásnou věc, kterou ty si teďko zmínil. Když jim představím slovo akcie, dluhopis, dividenda, v okamžiku burza, pohyby na burze nahoru a dolů. Když jim to představím v 7-8 letech, nebo v 10, ve 12, tak když, to vím přesně od jednoho našeho klienta, který s náma hrál se svými syny, i s manželkou vlastně hráli, tak on říkal, já jsem pak Vladimíre mluvil s váma, něco jsme probírali, jestli dividenda padlo nebo něco, a ten syn říká, tati, a my máme taky nějakou dividendu. A ono to vlastně přináší motivaci té další generace se něco dozvědět, protože oni jsou velmi zvídaví, když jim dáme ten prostor. A nám to dává tu možnost jim to vysvětlit v okamžiku, kdy oni chtějí to slyšet, ne kdy jim to chceme nacpat do hlavy.
Jo.
Protože jedna z nejhorších věcí, jak co dělat s dětmi, je, tady si sedni a nauč se to. No to dopadne jako ve škole, že jo? Tak když to jako dopadne dobře, jak se to nadrčí, a za 14 dní už to neví. Ale když chtějí poznávat, tak to je základ toho, aby jsme mohli vůbec něco předat. No jak to vidíš ty, Pipo?
Rané počátky, v podstatě teď jsi mi připomněl, a je to velmi příjemné na to zazpomínat, byly také spojeny s hrou Finanční svoboda. Ty si určitě vzpomeneš vlastně na naše první setkání, které proběhlo v roce 2005, 2006, v tomto období. A my jsme vlastně jako odměnu za to, že jsme začali tvořit nový koncept poradenství v bankovním prostředí, získali nejenom možnost si zahrát hru Finanční svoboda pod vedením tvým a tvých kolegů, ale v podstatě i získat tu hru a mít možnost hrát právě s dalšími. A já jsem začal hrát se svými dětmi a se svou manželkou tu hru. A jako jedno z cenných poznání si uvědomuju, že tam zafungovalo i to, co funguje i u Monopolu. V okamžiku, kdy se hra hraje, tak všechny principy, všechna pravidla i samotné peníze, které jsou vlastně jenom papírky, tak mají obrovský význam, až magický význam. Vtahují ty hráče do hry, do přemýšlení o různých strategiích, do hledání odpovědí na předchozí chyby. Ale v okamžiku, kdy jsme tu hru uklidili, tak ležela někde ve skříni a ty bankovky neměly vůbec žádný význam. Byly zcela bezcenné. Nicméně ta strategie, ten způsob přemýšlení těm hráčům v hlavách zůstaly. Takže vlastně v podstatě, aniž bychom na to přímo cílili, tak při hře jsme učili sami sebe, ale i naše děti tomu správcovskému přístupu. Ne něco vlastnit a zhromažďovat a jak ty s oblibou říkáš, zaplavat si jako ten strýček skrblík v těch mincích, ale přistupovat k tomu s tou pokorou a hledat takovou strategii a takové principy, kterým budu rozumět a budu je schopen předávat i těm dalším generacím.
Ale my jsme se o tom ještě nebavili, ale já jsem teďko o víkendu s kolegyní Šárkou jsme hráli s rodinou jednoho 10 miliard, tak 10 miliardáře. A s jeho dospělými i lehce nedospělými dětmi. A hráli jsme vlastně simulaci života od 30 let do 60 a pak od 60 do 90, kdy jako člověk hraje ten rentierský scénář, což je té rodině samozřejmě bližší, ale potřeba se naučit i ty základní principy toho běžného investování. Dohráli jsme, skvělý zážitek, jako vždycky, a pak jsme měli první společnou schůzku o majetku. A v průběhu té schůzky padaly opakovaně reference na to, co jsme hodinu předtím prožili v té hře. Jak to šlo nahoru, dolů, co se dělalo, když a jaký měli strategie, každý ten tým jako to hrál trošku jinak. Úplně úžasná věc a samozřejmě ten zážitek té hry je jako jednoduchý pro to pochopení, je to prostě hra. Jo? A za 2 minuty víš, jak na to. A ty děti to vtáhlo. A o hodinu a půl později už řešíš ty reální peníze. Ale máš tam tu hru, můžeš se zase k ní vrátit, můžeš si zahrát, zase prožít jiný scénář. No, jako připomnělo mi to moc zajímavý časy, kdy jsme to řešili třeba s našima dětskama. A bylo to opravdu výborné. Takže z mýho pohledu, co nejdřív začít relativně. Jako většina lidí dělá tu chybu, že začne pozdě nebo říká si, začnu, až to budu sám vědět, až budu mít všechny odpovědi.
Jo.
Ups, nebudu mít nikdy, jako jo. To je ten problém. Pořád se mám co učit, jako do dneška se mám co učit, přestože si myslím, že vím docela dost, tak taky vím, že spoustu věcí ještě nevím. Tak dát si velký pozor na to, aby jsme nezačali pozdě, no.
Laďo, mě teď napadají dvě otázky, na které ty už svým způsobem vlastně odpověděl. Položím tu první. Jak často se setkáváš s otázkou rentiéra, správce, budovatele rodinného bohatství, kdy tedy ty děti má zapojit do diskuze o majetku, o jeho správě? Jak často?
Málo.
Málo.
Relativně málo. Mhm. Protože jako většinou jsme to my, kteří vyprovokují tu diskuzi a řeknou, je potřeba co nejdřív.
Jo.
Protože většina lidí myslí, mám čas. Jo? Většina našich klientů je ve věku 55 a 50, někdo 60, má děcka od 18 do 30, řekněme. a říkají si, ještě je nějaký čas, ještě vydržím nějakou dobu, ještě budu mít pořád šanci to předat v klidu. No, to je otázka, že jo, to nikdo nevíme. Ale co bych řekl, že přestože ta proaktivní otázka přichází relativně málo, respektive souvisí to s věkem dětí. Mm-hmm. Jo, čím starší, tím je to jako relevantnější. Ale, a když jsou děti pod 18, tak mám pocit, že jako všichni říkají, no a to ještě čas a nemusíme a tak dále. My ale doporučujeme to mít trošku jinak nastavený a přiměřeně věku začít seznamovat s některými věcmi. A protože když to člověk neudělá, tak mám taky zkušenost s rodinou, která jako otci je 70, dětem 50, ale děti neví. Ještě neměli čas se o tom pobavit. Jo, a jak utíká čas, tak je samozřejmě čím dál tím složitější to. Člověk v tom vyšším věku už nemá tolik energie, nemá tolik trpělivosti možná. Už to má nalajnovaný, jak by to chtěl a vlastně pustit do toho někoho dalšího, aby mu to trošku zbořil tou oponenturou jako z té mladší generace. Už není tak jednoduché. A vidím to jako velmi, velmi problematickou záležitost do budoucna, protože pokud se nepodaří tomu otci zakladateli ty děti zapojit intenzivnějš a vzdát se té své jako vedoucí úlohy, toho svého jako hegemonu, který to všechno vybudoval, vytáhnul sám a do dneška spoustu věcí řeší za ty děti, tak oni nebudou vědět, co s tím. Jo, jim to spadne do klína a budou dělat chyby stejný, jako my jsme dělali, když nám bylo 30. Ale my jsme dělali s 10 000 korunama a oni to budou dělat se 100 000 000 nebo se 100 000 000. A tu chybu dělají stejnou, prostě přijdou třeba o všechno nebo o půlku. Xkrát jsme si tady o tom povídali. I zkušený podnikatel může přijít o spoustu peněz, když si nedá pozor. A děti, které nemají tolik zkušeností, kterým rodiče ty zkušenosti nedali jako příležitost vyzkoušet nebo získat. Můžeme velmi, velmi nebezpečné, no. Třeba to dopadne dobře, jako pracujeme na tom, ale je to opravdu velmi složitá věc. No.
Vážení posluchači, docela častý příběh budovatelů rodinného bohatství, ať už to jsou ženy nebo muži, protože v jednom díle sdílíme i to, jak se ženy postupně zapojují do správy rodinného bohatství, tak bývá to, že my jako budovatelé vlastně hledáme své nástupce, trošku přirozeně, protože si říkáme, tak nebudeme asi žít nekonečně dlouho, nebo nebudeme nekonečně dlouho mít tolik energie, elánu, se o rodinné bohatství starat. A proto býváme pyšní na to, když slovy jednoho z našich, věřím, že budoucích klientů, se stanou těmi malými šéfy, nechají si vytisknout vizitku malý šéf a chodí s námi do té firmy a poznávají nějaké souvislosti toho biznesu, to prostředí, ve kterém podnikáme. Ale často zapomínáme právě vlastně díky tomuto nadšení, že to není jenom o tom biznesu. Že to je právě o osvojení si těch principů, o hledání těch cest, o sdílení i toho špatného, nejenom toho dobrého. Nejenom to pozlátko ukazovat, jak může tatínek nebo maminka jezdit v drahém voze a každý rok být na několika dovolených se svými dětmi. A na to mnohdy zapomínáme. A vzpomínám si, že Tomáš, právě ten otec toho malého šéfa, tak vlastně říkal, že on už více let kolem sebe pozoruje mezi svými vrstevníky, že začínají dělat něco jinak než on. Pravda, měl dílem štěstí, protože se mu podařilo za to období udržet to rodinné bohatství velikosti více než miliardy, ale sám si teď uvědomuje, že už je to vlastně tak velké, že to není úplně jednoduché prodat. A že to je taky možná postavené tak, že by i kdyby ten jeho syn byl už plnoletý, že by si obtížně poradil s tím, aby to rodinné bohatství spravoval. Protože je to postavené hodně na Tomášovi, na jeho tatínkovi, na jeho schopnostech, na jeho dovednostech, na jeho kontaktech. A to není úplně jednoduché převzít. Takže v podstatě Tomáš zjistil, že i když si myslel, že vlastně svého syna zapojil včas, tím, že se stal jeho vlastně nástupcem, nepsaným, malým šéfem na vizitce, tak ho ale nepřipravil na správu rodinného bohatství.
No, já myslím, že to je úděl nebo problém většiny z nás, že dlouhou dobu s těmi dětmi komunikujeme jen ty benefity, nebo oni vidí jenom ty benefity.
Ano.
A nevidí ty starosti, nevidí tu nejistotu toho rozhodování. Jo? My dneska, když se bavíme o majetku, tak to řešíme společně, řešíme cash flow, řešíme, že nevíme. A oni najednou vidí, že aha, tak nemusí jenom vědět.
Ano.
Jako není to úplně jako jasný. Vidí, že některé věci zrajou jako, a že k ním potřebujeme další informace a že se nic nestane mezi jedním měsícem a druhým, protože jsme neměli časy ty informace získat, nebo jsme měli jiné priority, které se najednou vyvrbily. A lépe se seznamují s tou skutečnou realitou toho správcovství majetku, namísto toho, aby to bylo, jasně, je to takhle, tady si uděláš tříčlenku a nemáš co řešit. Jo? Protože tak to může vypadat. Teď on tatínek s maminkou, teď oni to mají jasný.
Jasně.
Oni to dokázali, takže to bylo vždycky jednoduchý, že to jako to se něco spočítá, někdo se najme, někam se něco prodá, je to hotový. Ty bláho, jako to je velmi špatný obrázek té reality a může působit velmi destruktivně v konečném důsledku na tu další generaci. Takže zapojovat do těch starostí. Jo. To je jako součást do té nejistoty, jako aby věděli, že to je normální.
Vážení posluchači, i vztah v rodině je ten slib vlastně, manželský slib je o dobrém i zlém. A mělo by to tak fungovat i při vtahování dětí do té diskuze o správě rodinného bohatství. To, jak můžeme pokazit ten vztah, ten vstup dětí do diskuze o správě rodinného bohatství, to už jsme s vámi vyzdíleli. Nicméně pojďme se teď krátce aspoň podívat na to, jak naopak můžeme podpořit ten vstup dětí do této diskuze. My často, Láďo, diskutujeme o charitě, o filantropii, jako o něčem, co může být velkou podporou a oporou zároveň těmto diskuzím. Můžeš nasdílet toto téma s našimi posluchači?
My v rodině, když vlastně jsme byli ve Státech, 3 roky jsme žili, tak tam ta filantropie a charita je součástí toho běžného života každého. Vysokoškoláci musí dělat charitativní činnost, mají to součást jako studia. A od základních škol se vlastně dělají různé charitativní věci a akce. A když jsme přijeli do Čech, tak jsme vlastně něco takového uspořádali tady v místní škole. A to, co dělala ta americká škola, tak jsme pomohli vytvořit místní škole jedna třída na každém ročníku 9leté školy, takže 200 žáků, malinká škola. Ale vlastně jsme rozjeli akci, která v konečném důsledku vedla k tomu, že ta škola pozbírala během 10 ročníků asi 2 miliony korun, což na takovou školu jako úplně zázrak. Spoustu věcí byli schopní pořídit, posunout se dál. Ale co bylo pro mě nejhezčí, je, že toho procesu vytváření té lepší budoucnosti se zúčastnila nejenom naše dcera,
ano,
ale i její spolužáci. A všechny ty děti, které prošly v průběhu těch let tou školou, tak vlastně se na tom podíleli a zjistili, že to je jako něco, co k životu patří. Nebo co možná není tak cizí, jak to vypadá někdy, jako to je pro někoho jiného, nebo to někdo dělá, jo, že se můžou toho zúčastnit, že to můžou sami vytvářet. A to je obrovská věc, co se týče charity a filantropie, že to je něco, do čeho se dá zapojit i relativně mladá generace, opravdu první, druhá třída, klidně. A mám na mysli dvě části. Nemám na mysli jenom rozdávání, jako tady máš nějaký rozpočet a můžeš to někomu věnovat a popřemýšlej komu a začni zodpovědně přemýšlet o tom, jak to rozdat, nebo jak někomu pomoct, ale je velmi přirozené se zapojit i do toho tak musí ty peníze někde vzniknout, aby se mohla dělat filantropie. A nejlepší na to je vytvořit nějaký fond, nějakou nadaci, která bude mít mění, jako má Nobelova nadace, ne třeba té velikosti, ale ten koncept. A z toho mění, když se o něj bude dobře starat, z jeho výnosů, bude financovat právě tady ty filantropické aktivity. Což bude znamenat, že tam může být nějaká stabilita v těch příspěvcích, že to nebude jeden rok tolik a druhý rok nic, protože se firmě nedařilo, ale to vlastní mění té nadace může generovat nějaké příspěvky a část z nich může jít právě na ty bohulibé účely. A ta filantropie je důležitá, že má obě ty strany. Jak to rozdávání, tak to starání se o majetek. A najednou úplně jednoduchým způsobem, jako dokážeme přitáhnout děti velmi mladého věku k tomu, tak aby to taky vydělávalo něco. A jak to bude vydělávat? No jako v té hře, dividendy, akcie, dluhopisy, hotovost, úrokový, jo, prostě není to složitá věc, je to velmi, velmi přirozená a dětem velmi blízká, protože ta dobročinnost je něco, co jsem asi nepotkal dítě, které by jako to odmítalo nebo považovalo za, do toho se zúčastnit nebudu.
Já si vzpomínám na jeden takový příběh, který dodnes mě rozesmívá. A dcera jednoho našeho rodinného přítele, kamaráda, tak říkala, nebo vyjádřila se o charitě, jako to jsou druhé Vánoce, tehdy řekla, tati, to jsou druhé Vánoce. Nebo další dítě opravdu nízkého věku, teď jsem byl nejšťastnější na světě, nebo něco podobného.
Jo.
Už si nespomínám úplně doslovně, ale je vlastně velmi výhodné, že s tou charitou a filantropií jsou spojeny emoce. Když dopřejem našim dětem, našim partnerkám nebo partnerům, rodině, třeba i širší rodině, tento zážitek, ten emotivní náboj prožít, tak ta charita nebo ta filantropie k té emoci ještě přidá ten smysl. Takže my najednou si s emocí spojíme tu smysluplnost, že jsme opravdu zlepšili svět nebo někomu, kdo potřeboval, jsme pomohli. A přesně jak říkáš, ten další level, který se nabízí, je, že díky tomu, že to je návykové, to jsou silné, velmi silné emoce, tak máme chuť to zopakovat. Ne později, ale spíš dříve. A hlavně to opakovat pravidelně. Tak nás to logicky nutí k přemýšlení o tom, co pro to máme udělat. Takže to není tak, že otec zakladatel přichází za dětmi a říká jim, takhle děti fungovala Nobelova nadace, nebo takhle funguje Harvardská univerzita. Oni práhnou přirozeně potom najít nějaký princip, který se jim potom s tím příběhem snadno spojí. A říkají si, aha. A ten aha moment jim v podstatě dává možnost osvojit si i tu roli toho správce, který se méně soustředí na to vlastnictví a více soustředí na ten prospěch, který by to rodinné bohatství mělo generovat ideálně nekonečně dlouho. Takže za mě určitě ten, kdo z vás posluchačů ještě nevyužívá principu filantropie a charity, a vtažení rodinných příslušníků do této oblasti, neváhejte. Bude vás to všechny bavit a velmi vám to pomůže v dlouhodobé udržitelnosti vašeho rodinného bohatství. Laďo, co říct na závěr? Dnešním tématem bylo, kdy a jak řešit majetek s dětmi.
Je to jako ze vším. Děti budou mít zájem, když budou mít motivaci. Motivaci můžou získat právě přesto, že se budou používat nebo budou využívat prvky filantropie nebo charitativní činnosti. Jednak tím, že ty děcka do toho budou zataženy do rozdávání peněz, taky třeba do organizace, jako to bylo ve škole, kde jsme to řešili s naší dcerou a se všemi jejími spolužáky, kteří opravdu to spolu organizovali, spolu vytvářeli. A tak to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, že tam je ta druhá strana a to je starání se o ty peníze, aby mohli přinášet to dobro. Hodně lidí tam vidí jenom to rozdávání, jenom jako někomu dáme. Ale je to tak přirozené, to sklouznout na druhou stranu. Stejně jako s dětmi třeba řešíme rodinnou banku. Jo? Rodinná banka řeší potřeby jednotlivých členů rodiny, když něco potřebují si půjčit, ale zbytek té rodiny hraje tu roli těch správců a přirozeně se učí, jako půjčíme mu nebo nepůjčíme mu, kolik na tom vyděláme. Je to hrozně jednoduchý zatažení do hry, nemusí to člověk moc přemýšlet o tom a je to opravdu jako bezbolestné, bych řekl. Jo? Málo lidí ale si to uvědomuje. Lidi dávají dětem nebo půjčujou, ale nezatahují tu rodinu do toho procesu, to znamená, ty děti jsou slepé, oni neví, aha, že si můžu půjčit, ale neví, jak se půjčuje, neví, jak být na druhé straně toho kapitálu a pak jim to chybí. A to je škoda. Takže začít co nejdříve, dobře motivovat, využít k tomu filantropii, charitu a případně to, že si spolu popovídáme jako my dva, tak s někým, jak to taky řešíme občas s některými rodinami, jenom nasdílíme ty zkušenosti a je to vlastně ve skutečnosti hrozně příjemné.
Ta naše diskuze mi dala možnost si vzpomenout na doslovná slova toho malého chlapce. To byl nejlepší den v mém životě. Takhle to přesně řekl. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se opět někdy naslyšenou.
No a já se budu těšit, že se třeba někdy při takovéhle diskuzi společně potkáme. Mějte se krásně.